En lep dobro dan vsem skupaj in dobrodošli v peti epizodi tretje sezone podcasta Ogrodje v Zagonu, in sicer se danes pogovarjamo o plačah in o drugih vrstih kompenzacije v tech sektorju v Sloveniji. Z vami sta danes Nika Anžel in Miha Medven, dobrodošla.
Julja.
Hvala, zdravo.
Ko smo razmišljali, kaj so, vedno so neke tematike, ki se konstantno pojavljajo, nismo ugotovili, da ne moremo iti mimo plač, in moram priznati, da me je tudi sam odziv na napovednik, že sam napovednik te epizode ful presenetil, koliko, neverjetno koliko veliko vprašanj smo dobili. Jaz lahko sicer že na začetku povem, da niti ne bomo uspeli vseh predelati, ker jih bilo res veliko in da bomo še v naslednjih epizodah se tega malo dotikali, ampak dan danes bi se res malo bolj pogovarjali o plačah konkretno, in sicer primerja se bomo sredotočili predvsem na tehnični prostor v Sloveniji, ampak seveda tudi malo primerjava z mednarodnim prostorom. Zakaj sem danes povabila Niko in Mihca? Miho?
Lahko sem Mihac.
Nika Anžel že zadnjih 5 let pomaga v kupici slovenskih in tudi tujih podjetij pri iskanju kadra, in sicer predvsem tudi tehničnega kadra, ne? In prihaja iz agencije oziroma iz podjetja za iskanje in selekcije kadra IT Class. Dobrodošla, Nika, mogoče bi še kaj dodala, mogoče začnemo tako?
V bistvu ne bi, no. Saj si vse povedala, dejansko zadnjih 5 let, oziroma nekako 4, no, predvsem na teh pozicijah, odkar se je ta, rekla, IT trg pri nam kar s korono precej odprl. In ja, to je to. Evo, nekaj smo delali tudi tujine, predvsem pa za slovenska podjetja iščemo.
Super, Miha, ti si zelo viden član slovenske tehnične skupnosti, hočeš, ja. Nočeš, prideš mimo tvojega imena, ja. Ali na slovenskih developerjih, ali preko tvojega kontenta na YouTube za freelancerje, ki je tudi zelo veliko doprinesel temu delu slovenskega tehnične skupnosti. Veliko si delal v startupih, zdaj pa si tudi v prvem, malo dosti večjem podjetju, mednarodnem, ja. Trenutno vključen tam. Bi še ti kaj dodal, oziroma še to moram dodati, in seveda najbolj znani, in zakaj si tudi danes tukaj, torej tvoje ankete o plačah. Hvala ti v imenu cele Slovenije za tvoj čas in da si vsako leto res vzameš čas za to. Mislim, da vsi vidimo zelo veliko dodano vrednost tega, ampak seveda bomo tudi v tem še malo kasneje govorili. Jaz bi mogoče začela, mogoče res na tvoji strani, no. Post-covid čas je bil zelo zanimiv, oziroma covid čas je bil zelo zanimiv. Je, mislim, da zelo veliko spremenil tehnično, celotno industrijo, no, ampak v tech sektorju in nasplošno se mi zdi, da je res se zgodil velik premik. Zdaj smo 4 leta kasneje. Kako si ti doživljal, ti po eni strani doživljal ta čas, ampak tudi na splošno, kakšne trende si opazil v teh časih?
Ja, zdaj tako, jaz mislim, da ena stvar, ki je, ko razmišljamo o trendih in o trenutni situaciji, se vedno kot oseba vračaš, kdaj si ti začel svojo poklicno pot in potem baziraš vse te svoje izkušnje na podlagi tega. Torej, jaz sem začel 20, 2 leti po veliki finančni krizi in takrat je bilo zelo, zelo, zelo hudo. Ne? In karkoli pod tem je zelo dobro. Torej, ljudje, ki so začeli v času korone, pa po korone v IT sektorju, so najbrž doživeli največji boom v naših življenjih, ker je bilo tako ogreto trg delovne sile IT sektorja, da smo skoraj vsak mesec imeli za 500 evrov do 1000 evrov više budžete za ista delovna mesta. In to je bilo po eni strani zelo fino zavideti, po drugi strani sem pa pričakoval, ne, zdaj se pa počas to zadeva ohlaja, se vrača na neke normalne tirnice in imamo občutek, kakor da je največja stagnacija in recesija in kako je hodo. Kljub temu, da danes naš poklic še vedno zelo dobro živi, plače so še vedno zelo visoke, veliko podjetij se zelo trudi za nas. Res, da ni vsak dan 10 novih oglasov za službe, ampak je samo eden. Je se malo to ohladilo po koronsko, pač ne, se je bilo logično, da ne more to biti vzdržno. Tako da jaz zdaj vidim kakor neko tako zdravo, umirjeno okolje, ne, trendi so ali tako, malo se je umiril oziroma počas se nazaj vrača v neke dvige. Jaz mislim, da upam, da smo večino layoffov dal čez, nikoli ne veš, ampak ne, saj za enkrat imam jaz občutil, da se je malo to umiril. Bom pa videl, kaj bo čez pol leta. Ne. Kar sem se naučil v zadnjih 3 letih je, da ne, naslednjih 14 dni je ključnih, ne, kako je že bilo. Zadeve se zelo hitro spreminjajo. Ne. Tako da to je nekako moj povzetek zadnjih 4 let. Zgubil sem velik las, malo gubice so se mi naredile, ampak je bilo fajn. In tudi v anketah se zelo dobro vidi vse te trendi, kako smo šli iz ne-remote družbe v zelo remote družbo, plače so šle gor, velik premikov je bilo tudi menjav služb in podobno. No.
Nika, mi te so se spoznali glih tam nekje, 4 leta nazaj, ko, kot si sam že v uvodu malo povedala, v enem trenutku je eksplodiral poproševanje po inženirjih in takrat ste se tudi pri vas lotili malo več iskanja inženirjev. Kako ti vidiš te zadnje 4 leta? Sem videla, da si kimala, sem pa videla tudi, da si malo odkimala.
Ja, res je, mislim, tako. Ja, pač korona, jaz mislim, da cela korona nekako je ful raslo, noro povpraševanje, premal kadra, vsi so se preusmerjali v IT. Pol so pa tako jaz nekako od poletja, konca poletja 2022, pa do danes zaznavam layoffe. Tako, začeli so se itak zaradi tistih Googlovih, Facebook layoffov v Ameriki, ameriška podjetja v Sloveniji so začela s tem. Veliko podjetij je šlo v layoffe zato, ker so ali zgubile projekte. Veliko jih je pa šlo zato tudi, ker so se malo bali, kakšna bo gospodarska situacija. In so rekli, zdaj bomo pa mi, ful smo strastel, ful smo nenormalno hajral, zdaj bomo pa mi malo uhladili, pač tiste kadre, ki mogoče nismo glih za skupaj ali pa ne performajo dobro, so dali stran in so tako v bistvu se pripravljali na neko krizo, ker do danes v bistvu ni prišla, ne.
Še. Tudi ne bo.
Zdaj, to, da se je zaustavili, lej, lih prejšen mesec je ena taka zgodba, no sicer manjše podjetje, ki so je 40% ljudi mogli layoffati zaradi pomankanja podjetij, tako da ne vem, koliko se je zaustavilo, no, jaz v bistvu še vedno spremljam te zgodbe na vsake tok časa. Je pa res, no, da še vedno, tako kot je Miha rekel, trg v bistvu vse inženirje še vedno posrka, ne? Še vedno je nek primanklaj oziroma pozicije so, mogoče več ne toliko. Kar se tiče plač, bi jaz rekla, da rastejo, ne tako nenormalno, kot so včasih. Je pa res, da so podjetja ful bolj zahtevna glede kandidatov. Ne dajo kar vsakmu ful dobre plače, ker predvsej izbirajo, na koga bojo vzela. Tako.
A je v nekem čisto običajnem profilu res iz to pogledno kakšna velika razlika? Jaz se spomnim pač 4 leta nazaj,
ja.
Res si plasiral neke juniorje za neke zneske, ki si se res vprašal, a res ste pripravljeni toliko plačati za takšen kader, a se je to malo obrnilo, a so podjetje bolj zahtevna postala?
Ja, tudi nas v bistvu več ne najemajo za juniorje, ne. Zdaj v bistvu res iščemo specialiste, to pomeni tam mid do senior oziroma seniorje, no, tako. In se mi zdi, da se je tudi malo naučila podjetja to, da ni dober sam nekoga vzeti zato, ker ga rabeš, a veš, da moraš gledati na oseben fit in na to, da pač ta človek nekaj doprinese k podjetju za ta denar, ki mu ti daš. No? Tako, to jaz ful opažam razliko danes ali pa ne vem, tudi en let nazaj je bilo to drugače. Danes mi pa zdi, da je tako malo bolj razumen rad v trg, ne vem.
Tudi ponudbe junior je veliko več zdaj, ne? Traja mogoče leto pa pol, da so ljudje nekako dovolj znane, da sploh lahko začnejo juniorsko pozicijo in ogromen ljudi je po koroni oziroma na začetku korone se začel ukvarjati z IT poklicom in zdaj imamo ogromen juniorjev, pa ni služb za njih. Ne? In saj jaz imam občutek, da imajo veliko težje delo najdeti prve službe, prve zaposlitve, ker so kriteriji veliko višji, veliko več moraš pokazati, boljše reference, portfolio, kakor mogoče pred korono, ne? Oziroma med korono. Ne? Tako da je tudi na strani ponudbe Cyber Juniorih veliko večje. Ne?
Kot junior, a ne, a se danes lahko o plači spoh pogajam? A je danes takšen trg, da pač hvala, služba, prišla si, ali je pač takšen trg, ko se tudi kot junior pogajaš v plači in se vključiš tudi v ta del službenega življenja?
Jaz mislim, da se moraš vedno pogajati.
Okay.
Zdaj tako seveda, koliko imaš ti nemočno pozicijo kot junior, je zelo, zelo majhna pozicija. Je pa to še vedno kompenzacija. To je še vedno stvar debate in vedno je besedica pogajanja, ampak je dialoga med delodajalcem in delojemalcem. Če nič drugega poveš svoje želje, da hočeš več remov dela ali karkoli podobnega, to ti tudi kot junior, saj jaz si želim, da povejo svoje želje. Ne? Ne vem, obiskovanje konferenc, education budget, podobne zadeve, to tudi kot junior, mislim, da ne bo noben zameril, če se te zadeve začnemo pogajati v narekovajih. Glede plače, najbrž pa ni velik prostora, no? So pa druge zadeve, tako saj moje mnenje. No?
Ja, mislim, tudi odvisno, veš, koliko lahko pokažeš kot junior, ne? Lahko si junior, sveš iz faksa, nikoli nisi nač drugega delo kot to, kar je bilo treba na faksu, ne? Lahko si pa junior, pa si imaš ful nekih privatnih projektov, ful te stvari zanima, delo si recimo, ne vem, študentska, dela tako in če lahko ti kaj pokažeš, jaz mislim, da se lahko vedno pogajaš, no, tako.
A se je ta entry level plača in ta entry level profil, opažate kakšno razliko, tudi mogoče iz vidika višine kompenzacije, mogoče, če zarepaš to, Miha, tudi še z ostalimi podatki mogoče vplačila.
Jaz mislim, da vse narašča, ne? Tako da ne vem, če je kakšen ful večji premik bil za ta entry level. Vedno gre vsako leto gre gor. Ko gre gor, je seveda odvisno od leta pa od nekak profila, ampak narašča, ne? Tako ko imamo vsako leto višjo minimalno in poprečno plačo, tudi te plače s tem naraščajo. Jaz mislim, da ni neke take drastične razlike, da če si leto začel ali pa lansko leto, da mogoče občutaš. Je pa to, ne, kriteriji se spreminjajo, ne, to pa je, zdaj more junior kar več pokazati, kot mogoče dve leti. Mislim, dve leti je, če si imel samo željo po programiranju, pa še nisi znal programirati, pa si že lahko načeloma skoraj da ne dobil službo, danes temu ni več tako. Ne. Tako da, ja, plače so najbrž iste, se pa več zahteva. Ne.
Ja, mogoče replika, no, nasploh je, mi veliko delamo tudi z mladi, pa mi prvnem, ker imamo prav poseben program za izobraževanje mladih in nasploh plače, bom rekla, nekih strokovnih profilov, ne, poslovnih v podjetjih so predvsej narasle za entry level, no. Tako, ne samo za inženirje oziroma programerje, no, tako. Enostavno je inflacija, včasih so bili mladi ful brezposelni, danes vsi dobijo službo, no, tako da po mojem je tudi za s tem povezano bilo.
Mislim, ja, kaj, če pač boomerje vprašaš, nobeno če delati, ne, še vedno,
ja.
Tako da.
Ja.
Se mi nobenega, da bi delo.
Ja. Ne, ja. Ja. Mislim, res, jaz lahko povem, jaz, ko sem začela tle delati z mladimi, smo imeli entry level, pa ne govorim o IT, no, so bile pač 1300 bruto, ne, ti, ki si prišel iz faksa, brez izkušenj, danes 1800 do 2000, tako.
Tudi, ko greš po nekovalnem središču, pa imaš trgovine, iščejo prodajalce, jaz se tega ne spomnim, kadarkoli, ker je premalo ljudi, ki bi delali nasploh, imamo kaj rekordno nizko brezposelnost.
Ja.
In je pač pritisk iz te strani, ne. Ker nekdo mora pa še vedno to delo opravljati, ne. Če tudi mogoče ne rabiš to, kakor je v času korone, je pa še vedno, ne, ljudje grejo v pokoj, spreminjajo poklice.
Absolutno je COVID popolnoma pretresel. Kaj nam je pomembno, vrednote, se mi zdi, da tudi konec koncu pomaga pri malo, malenko se malo bolj decentralizaciji iz Ljubljane tudi zaradi, čeprav vidim, da je pač seveda ta call back to office tudi v slovenskih podjetij, ne, ker no, le se je le eno uro z avtom, ne, valj, da se boš pripeljal enkrat na teden ali pa dvakrat v pisarno, ne, ampak se mi zdi, da to je itak, da mislim, res malo nas kot družbo seveda, ne, tudi pretreslo. Mogoče bi najprej razčistili samo nekaj osnovnih pojmov in potem bi se res mogoče malo bolj osredotočili še na anketo, ker že nekaj časa spremljaš te podatke, ampak preden začnemo govoriti o zneskih in o plačah, dejmo razčistiti to bruto, neto, bruto, bruto debato. o čemu se pogajamo, o bruto plači, o bruto plači, o neto plači, kaj je v nekem najboljšemu interesu nekega kandidata, ko se pogovarja o zneskih.
Če jaz rečem, ali boš ti začela?
Ja, jaz imam ful strogo mnenje,
ampak
ne, sej, glej, sej nič tazga. Lej, imamo bruto, imamo neto. Jaz mislim, da če si hočeš ti kot kandidat zaščito, da ti bo podjetje res toliko ponudilo, kot pričakuješ, se dobro pozanimi najprej, kakšna je razlika. Imaš na netu ful kalkulatorjev, tako da ni toliko enostavno pač te stvari pogledati. Vedno se pa o bruto plači pogovari in poskrbi za to, da rečeš bruto plača plus delovna doba na to. Tako.
Za še dodatni bonus, ja.
Ja.
Jaz bi tle mogoče samo razširil, mogoče to je specifika slovenskega trga, ko se pogovarjamo o plačah, ne pogovarjamo se pa o kompenzaciji nasploh, ker so tudi regresi noter in povračilo takšnih in drugačnih stroškov, ki lahko nanese kar dober del zneska, ki ti na koncu meseca ostane na bančnem računu. Ne? Tako da jaz mislim, da smo še precej daleč da, od tega, da razumemo bruto plačo, kaj šele, da bi razumeli bruto kompenzacijo, ki je v tujini mogoče veliko bolj razširjena, ker je plača mogoče dve tretjini zneska, vsi ostali bonusi pa ne vem, delnice in ne vem, kva še vse pa dodaten, zelo velik delaš. Ne? Tako da, bruto plača je tisto, kar ima lahko midva isto, neto plača je tisto, kar je od vsazga specifičnega človeka raznoliko. Torej, vzdržavani člani, oddaljenost od podjetja, to se nanese na koncu meseca drugačen znesek na bančnem računu, ampak na koncu se pogovarjamo o bruto plači. Tako da, to je bil tudi en razlog, zakaj sem šel delati to anketo. Zato, da sem lahko začel govoriti, ej, neto plača je nepomembna, gremo se pogovarjati o bruto plači in ko bomo to usvojili, gremo naprej na kompenzacijo. Tako da jaz upam, da čez nekaj let bomo imeli kompenzacijo tudi na tapeti. Ne?
Ampak Miha, mene ne briga, kaj podjetje plača. Mene samo zanima, kaj je na mojem TRR-ju. Zakaj se ne pogovarjamo o neto plači? Ne?
In pa so SP-ovci, ki pol oni njihova bruto, je bruto ali je bruto ali neto. Ja, če je davčni zavezanc ali če ni davčni zavezanc in ne vem kva še vse. Teh debat imam veliko, tako da imam kar malo, sem triggered.
Jaz mislim, da moraš le res, da je to tako neka osnova, da malo pogooglaš, naštudiraš, da veš, kakšen je sistem. Lahko pa vedno ti, ko dobiš ponudbo od podjetja, ti lahko vedno zaprosil, dajte mi pripraviti prvo kalkulacijo plače, primer, tako da pol tudi vidiš, a si prav si sam zračunal, kako bo to prišlo. No? Tako.
Mislim, meni se zdi tukaj predvsem ključno, recimo ena takih zgodb, ki sem jih dosti krat si lišala, je bilo, jaz sem se zmenil za neto plačo, potem sem šel pa en mesec na bolniško, potem pa v jok pa na drevo, a ne? Pač, to so take, ne?
A dopusti so zabavni.
Dopusti, ja. Pa tako kot si ti, si že lepo rekel, zdrževan družinski član, potem pa pač dobiš otroka, pa kar naenkrat malo več na TRR-ju, ne? Pa nisi mogoče niti pričakoval, ne?
Pa delovna doba, ne?
Pa delovna doba, ne? Zato se mi zdi vseeno, ne? Pač bruto plača je tista, ker si lažje, smo bolj na enakem nivoju, se pogovarjamo o isti stvari,
ja.
Ne?
Zaradi primerjave, ne?
Ker je potem, tako kot si je rekel, res od vsakega posameznika odvisno. Ne? Tako da, čeprav je nam kot posameznikom lepo, da dobimo nek dar na TRR, nam delodajalci v resnici naredijo uslugo s tem, ko za nas plačajo te prispevke in v bistvu bi mogli dobiti bruto plačo na TRR in to sami plačata. Ne? In če bi se pač to potem bi bilo mogoče malo bolj jasno, ne? Ampak bruto plača je tista osnovna plača. Se mi zdi, da vseeno da nas postavi na enaki manevalec kot delodajalca. Kakšne pa so potem bruto plače v zadnjih letih?
Naraščajo.
Zdaj, to je dobro.
Jaz imam zelo en velik problem, ko se pogovarjamo o bruto plačah. Večino debat je o poprečni plači. Ja. In poprečna plača je izredno, izredno zmotna. Ne? Če imava midva Jurija, pa ti 10 Jurijo, je poprečna plača 4. Ne? In midva bo precej razočarana glede tega. Tako da jaz vedno probam govoriti o medijani, kar pomeni, da 50% ljudi ima tako plačo ali manj. In v Sloveniji, saj po zadnji anketi, je to med 3000 pa 3500 bruto. Kar pomeni, da več kot 50% oziroma 50% ljudi zasluži manj kot to. In potem imaš neko porazdelitev, Tako da, če ste nad tem zneskom, ste med elito, če lahko tako rečem, če zaslužite več kot 6000 bruto, ste že skoraj top 10%. Lih pred kratkim sem prebral eno statistiko, če imate neto plačo, torej, da vam dobite na račun 4000 evrov, ste top 1% zaslužkar v Sloveniji. Kar je po eni strani zelo velika številka, po drugi strani sem pa jaz upal, da so to vsaj milijoni, ne top 1%. In to so taki zneski, ki pol ti da neko drugačen pogled, kjer v bistvu gledamo bruto plačo bolj v distribuciji. Nekoliko ljudi ima nek znesek, kakor kaj je poprečna plača. Tako da ja, jaz govorim o medijani, 3000-3500 evrov, če zaslužite manj, kot to veste, kje ste, če zaslužite več, kot to tudi načeloma veste, kje ste. Se pa to vsake dve leti za ene 500 evrov.
Zato se vprašate, se spomniš prve medijane?
Ja, 2500. Prva anketa 6 let nazaj, lih sem šel danes gledati.
2500, taka sprememba?
Tako je, 1000 evrov v 6 letih. Torej, to jaz govorim vedno o razponih, ne, moja anketa je namenoma točna, ampak ne natančna, kar pomeni, da pogovarjamo se o razponih, ker ljudje točno ne vejo, kaj je. In rečem, lej, na 500 evrov natančno probam biti. In sem pogledal, ja, 2000 do 2500 evrov je bila medijana 2018.
Verjetno vseeno velik preskok, ali delaš za slovensko podjetje, ali delaš za tujo podjetje.
To je ogromen. To je že takrat je bilo, pa tudi danes je. Načeloma je tako, v Sloveniji imamo ta fenomen SP-ev in SP-evci načeloma imajo više prihodke, če jih enačimo z zaposlenimi, in največja karakteristika oziroma najbolj opazna lastnost je, da večina dela za podjetja, ki so na tujem trgu. Torej, slovenec, ki je zaposlen, je načeloma zaposlen za slovensko podjetje, ki dela na slovenskem trgu. Kar pomeni, da če že delaš za podjetje, ki dela na tujem trgu, če tudi je slovensko, boš imel višjo plačo. Torej, če rečem, ko temu rečem, če imamo velike slovenska imena našega gospodarstva, imajo lokacijo v Sloveniji, delajo za Evropo pa Ameriko, imajo više plače. Delo je pa predvsem enako, kakor drugo.
A veš, mislim, a je res, ne? Zdaj, to je tisto, kar mogoče je še en stereotip, ki sicer zdi toliko, mislim, je se tudi drži plače. Ena največjih stereotipov in rezervacij, ki se jih jaz srečujem pri slovenskih developerih, je, ampak če me človek trikrat več plača, kaj bom jaz mogel delati za ta denar? A je res isto?
Isto je.
No, hvala.
Fin, da je to. Ne, jaz to vedno razlagam. Mi imamo slovenska podjetja, ki imajo zaposlene Slovence oziroma iz širše balkanske regije in jih, ne vem, plačujejo 3-5 tisoč evrov, kakor že, ker je dobra slovenska plača. Prodajo jih pa kot agencija, kot delovna sila ameriškim podjetjem, britanskim podjetjem za trikrat več denarja. A oni delajo bok ob boku za svojimi ameriškimi kolegi isto stvar. Ne, če greš čez lužo, se ti v AVS-ju ali pa v dokumentaciji ne odprejo nove rubrike, da se moraš pa še to naučiti. Samo problemi so malo drugačni, pa tisto delo, ki ga ti upraviš, se lahko bolj uplemeniti. A ne? Če narediš 10% razlike za slovensko podjetje, si zaslužil 100 jurjev, če narediš 10% razlike za ameriško, si naredil 10 milijonov. Kaj pa je tisti milijon za njih, ne? In jaz mislim, da je to edina razlika in sem delal z Googlovcmi, z Appleovci in ne vem, kva še vse, poprečen programer je isti posod. Elita je mogoče drugačna, ker imajo drugačne dostope do problemov, ki jih lahko rešujejo. Ne, v Sloveniji je zelo malo podjetij, ki ima nek scale, kakor ga ima Google, tako da je neko specifično znanje seveda obstaja. Ampak tudi v Sloveniji je zelo, zelo malo ljudi, ki to te zadeve res zna, kar pomeni, da to je še vedno neka elita, oziroma krem de la krem IT-a, tako kot v Ameriki, tudi v Sloveniji. Drugače je isto. Mislim, jaz nisem videl nobene razlike. Delamo iste napake, zabijamo se z glavo zaradi tistih problemov. Iste probleme imamo, mislim tako.
Jaz vem, da ti si veliko na slovenskem trgu, nekaj tudi malo o Balkani in tako. Je kakšna razlika to pogledno?
Kar se tiče višine plače.
Višine plače in pa tudi konec konca zahtevnosti delovnega mesta, se strinjaš, da je.
Ja, jaz bi rekla, da je v bistvu zelo, zelo vse podobno ratalno. Mogoče kakšni trgi, kot so recimo Srbija, kjer, ali pa Makedonija, ker vstopa zelo veliko ameriških podjetij, da so tam zahteve kandidatov više, pa da ima zato tudi mogoče kakšne bolj jaz temu rečem rockstar kandidate, ne, tam za to biti, ne. Ker enostavno pač lahko so delali z velikih sistemih, z scalability-em in tako, ampak jaz mislim, da razlik več ni, no, zelo, zelo redko, kdaj najdeš razlike, ali pa če že najdeš razlike, so, je to bolj za kakšne manjše podjetja oziroma produkte, no, tako.
Se bom navezala in bom to povezala malo še z SP-em, ker si tudi SP-evce omenila. Začel si z 2010, jaz se spomnim tega časa, 2008 se spomnim in potem ta post 2008, ko kar naenkrat ni bilo več rednih služb. Vsi inženirji so pač mogli biti SP, dobil si mogoče eno leto za določen čas, ampak več ali manj vse je pač šlo na SP-je in potem v enem trenutku seveda se je zakonodaja spremenila in pa potem pa kar naenkrat se je zadeva obrnila. Vsi SP-evci so začeli, ampak če pridem k tebi v službo, ne, to pa to bi pač v bistvu zmanjka. A se je... imaš mogoče obadva, no to je za oba vprašanje. A tudi videla, kaj opažite glede teh SP-jev? A je to danes potem predvsem, kot si rekel, sredstvo za dela za tujino? In konec koncu, kako potem slovenska podjetja lahko konkurirajo temu broken SP-ju z redno zaposlitvijo, ki pač de facto ima dosti više davke in dajatve?
Boš ti začela, da jaz začnem?
Ja, jaz mislim, da tudi določena slovenska podjetja se poslužujejo te prakse, a ne? Čeprav uradno vsi
ne govorimo
vemo.
O njih, ja.
Ja. Jih je, bom rekla, veliko se jih otepa te prakse, no? Tudi v bistvu zaradi neke stabilnosti, ki si jo želijo, če se nekdo zaposli. Jaz pa tudi opažam, da v zadnjem cajtu zelo velikim ljudem pomeni ta redna zaposlitev in možnost kredita in tako neko posebno varnost, sploh v teh nestabilnih časov in so mogoče se tudi upekli pri kakšni mednarodni zgodbi, ne? Da so v bistvu bili na SP-ju, pa pol valjda je projekt se ugasnil. Tako da ne bom rekla, da zdaj gre trend iz SP-ja v redno zaposlitev, ampak mal pa neki, bom rekla, nekaj signalov na trgu sem videvam, no, tako.
Jaz bi tle sam dodal, ne, ker ful se pogovarjamo o SP-jih in v mojem anketi imam jaz to vprašanje, ne, a delaš na SP ali ne, in v resnici jih je 15 ali pa 17 odstotkov je samo SP-jevcev. Vsi ostali, torej 75 je redno zaposlenih in 10% teh redno zaposlenih ima tudi še popodanski SP. Kar pomeni, da je to mehen delaš. Kar se sam meni zdi, da je to delaš, ki je mogoče, ker dela za tujino je na neki višji ravni in se o njih več govori, ker so tudi del teh nekih skupnosti in vseh teh gostilniških debat, ki jih imamo, ne, na Facebooku, je to potem mogoče tudi malo skrivljeno, kakor da je cela Slovenija na SP-jih. Pa ni. Že 4-5 let to preučujem in manj kot 20% je SP-jevcev. Seveda zaslužijo ti SP-jevci več denarja, če gledamo na prihodek, ne, ampak jaz mislim, da je to tudi tako... neka zelo fajn tema, ki se lahko njej malo skregamo, ker je malo optimizacija davka in vseh teh zadev. Je pa finta v tem, da ko se je globalen trg odprl tudi v Sloveniji, je za manjša podjetja SP dobra alternativa, da so konkurenčni v plači, ker ti lahko večje podjetje ponudi tak neto preko zaposlitve, kakor lahko neko manjšo zakonsko podjetje preko SP-ja. In saj jaz le vidim neko dodano vrednost, da se te slovenskim startupom to mogoče malo bolj splača, zato ker je optimizacija na obeh stranih. Ne. Ker na koncu večinoma ljudje gledamo, koliko dobimo na koncu na bančni račun, ne koliko je šlo v celotno malho. Ne. Tako da jaz mislim, da je to tako. Veliko se govori o SP-jih, ne vem pa, koliko so v resnici res problem. Ne.
Se mogoče niti ne gre toliko kot problem, bolje vprašanje, a pa če to čisto druga liga, ne, pa se pač s njimi ne ukvarjamo, ali pač dejansko nam na našem trgu potem zmakuje, oziroma so slovenske podjetja v neki konkurenčni, ali pa zgubijo na konkurenčnosti zaradi nekega SP-ja. Ne. Po drugi strani pa pač, če delaš kot kontraktor za ameriško firmo, a res je tvoja alternativa pač neko lokalno slovensko podjetje, ne?
Ni. Si v drugem trgu, si na drugem nivoju. Jaz mislim, da SP v bistvu dela slovenski trg bolj konkurenčen iz preprostega razloga, zato ker si zmanjša stroške. brez tega bi bilo mogoče veliko slovenskim podjetjem težje. Tem majhnim. Ta velike so večinoma itak na zaposlitvah, razen tiste, ki se malo bolj upajo, pa imajo dobre pravne in računovodske službe. Tako da, ne vem, pač to so take zadeve, ki ne vem, če od skupnosti ali pa od programerjev ali pa od družbe toliko odvisno, kaj hočemo narediti. Ne? Ker jaz se spomnim tega, ko so te SP-ji prišli, ker niso hoteli imeti brezposelnih ljudi, so rekli, tlele imaš SP, damo ti 5000 evrov za dve leti, naredi z njih podjetje in večinoma smo pol naredili one man bende in 10 let kasneje jih še vedno imamo in smo podjetniki v malem. In to se jaz prav spomnim, sem že pozabil na to, fur se dal, 5000 evrov, nekaj tazga je dal in smo šli vsi na SP. Če si počakal še eno leto brezposel, si dobil še dodatne ugodnosti, tako da je bil ful. Vsi gremo na SP, sam zato, da nimamo brezposelnih ljudi. 10 let kasneje pa zdaj imamo malo situacijo. Ne vem, tako dobro vprašanje je, bolj zgodovinsko.
mogoče, Nika, v podjetje, v Sloveniji, podjetja zaposlujejo na SP, oziroma lahko sodeluješ preko SP, te lahko redno zaposlijo. Obstajajo pa tudi še kakšne druge rešitve, kako te lahko podjetje zaposli. Recimo, spoh podjetje v tujini, ne, obstajajo tudi employer of records, oziroma pač te agencije, ne, za posredovanje dela. A se tega tudi dosti poslužujejo naše podjetje na trgu, ali kaj opaziš proglede oblike zaposlitve?
Ja, zdaj tako, če naša podjetja, recimo govorimo o slovenskih podjetjih, a ne, ki bi zaposlovala tujce, mi smo zelo velikrat predlagali to obliko, employee of records, ampak nekak niso dovzetna. Ne. V bistvu, mogoče ne poznajo še toliko, mogoče to tudi še ni dosti razvito pri nam, tako da ponavadi potem želijo kar B2B contract, kar pomeni, da ne vem, če se en tujc zaposli za slovensko podjetje, pa če to slovensko podjetje, ne vem, ponovat imajo takšna taka podjetja dosti podružnic na Balkanu, pa se lahko prek tega zaposlijo. Ampak v osnovi res želijo, da ti odpreš kot nek SP oziroma DOO, karkoli pač obstaja v tisti državi in podpišeš pol kot contractor B2B, pogodbo o sodelovanju in si njihov. No. Mi smo ful prelagali, no, različne te servise, ampak ne vem, mislim, da tudi slovenska davčna zakonodaja ni to še nekaj tako, zelo je taka siva cona. In se podjetja malo bojijo, no? Tako kot si rekla, nimajo še pravno to pošlihtano, no? In potem enostavno jim je najlažje, da pač rečejo kandidatu, da je odpri podjetje, bomo podpisali B2B s tabo.
A lahko mogoče samo malo razložiš, kaj je EOR za tisti, ki ne vejo.
Ok, to pomeni, da si ti v bistvu zaposlen pri podjetju, ki ima registriran, v bistvu, ne smem zdaj govoriti, ne, verjetno o imenih firm, ampak obstaja podjetje, ki se specializira s tem, tem, da zaposluje ljudi in jih potem tebi daje na voljo preko pogodb. Ne? Oni so zaposleni v podjetju, ki se je ustanovilo v Sloveniji, samo z namenom, da bojo lahko druge firme najemale njihove delavce, čeprav ni najemno, in to podjetje potem za te delavce ureja vse davčne stvari in je tako, kot da bi bili zaposleni v svoji državi, posoja jih pa nekako recimo temu tebi. Ne? Ti pa potem temu podjetju plačuješ račun, vsako mesečni plačuješ nek določen fi, odvisno pač pri komu to vzameš, oni pa pokrijajo res vse socialne prispevke in vse pač stvari, ki so
administracijo
in v bistvu davčne stvari. No. Tako da ti si zaposlen v podjetju v tvoji državi, delaš pa za neko drugo podjetje.
Kar pomeni, da imaš tudi vse bonitete in zakone te varujejo lastne države in ne države, v kateri delaš. Ker finta je o tem, ne, saj, kar sem jaz, je to, da ko si ti, samo ena oblika zaposlitve, ne, pogodba o zaposlitvi pač v Sloveniji oziroma v EU-ju, in v slovenski zakonodaji imaš regrese, imaš vse te zadeve in če tvoje podjetje, ki te zaposli, temu ne sledi, je v nekem pravnem prekršku in velikim podjetjem se ne da odpirati podružnice v Sloveniji, ker se pač ti ne splača, pa ne poznaš vseh hakeljcev. Tako da sem tudi jaz že slišal, da bolj zaposleni želijo preko tega se zaposliti, kot sami delodajalci. Ker hoče, zaposleni hoče imeti to varno zaposlitve, da te Ameriko ni država, ampak širša družba nekako varuje. Ne? Imaš brezposelnost in pa seveda najbolj je bolniška. Ne spejo, nimaš bolniške.
Ja, oziroma pač vse, optimiziramo za različne stvari v življenju, ja. Ne? Kdaj, kako si rekla, kdaj pač rabiš kredit, ne?
Ja,
in pač pogodba za nedoločen čas, ki v posemu zgleda drugače v takem obdobju življenja, ne? Kot pa neka pogodba, ki ima notri napisan dvotedenski odpovedni rok.
A lahko pa povem, no, ful zanimivo, nas je par tih podjetij lani kontaktirali, ki imajo ta service employee of record, da bi jim pomagali mi kot partnerji v Sloveniji odpreti. Tako da zgleda, da jim je zanimiv trg, ne? Ker da jim je potencialen trg, ne? Da v bistvu odpirajo ta service pri nas.
Moja izkušnja je bolj iz vedika podjetja, bolj to, da pač IOR, če si pač zbereš dobrega providerja, ki ima podružnice po celem svetu, pomeni, da ti v resnici imaš entitete po celem svetu in lahko kjerkoli zaposliš. Ne? Fiji so ponavadi različni, potem glede na lokacijo malo, koliko je pač zakomplicirano zakonodaja tam in kakšne druge stvari, ampak to je recimo vsekakor Če si recimo neko remote podjetje, te vsekakor omogoči, da res lahko najemaš potem veliko ljudi, so pa tudi gospodje v oblekah zadovoljni, da je po compliance vse štima, ne, pa da nimaš kontraktorjev.
Kako recimo, pa kandidati to sprejmejo? Tako ali izražajo bolj želje, recimo, da bi bili kontraktori ali mi je to odgovarja?
Recimo, ker moje izkušnje so res remote trka, ne, in zaradi tega, ker po novem pač dejansko ne delamo več s kontraktori, to pomeni, da smo popolnoma nekonkurenčni v vzhodni Evropi. Yeah. Ne? Cela vzhodna Evropa in Balkan, ko pač imamo te svoje SP-je, smo potem dosti bolj konzervativni, za neko tako remote podjetje, ki ti pač lahko da neko res mednarodno konkurenčno plačo, ker to pomeni, da ti res pol bo vzela država. Ne? In potem, če si ti že na tem nivoju igraš v tej ligi, ne? Si 100 ali pa 200 jurjev inženir, nimaš glih interesa potem kar naenkrat biti, ne vem, 70 jurjev na leto na račun zaradi tega, zaradi nekega compliance-a. Ne? Tako da to je največji learning bil, v bistvu največji learning je bil to, da pač enostavno kljub z neko globalnim nivojem kompenzacije nisi potem več konkurenčen, ker bi mogli ljudje iti na pogodbe. In to ni, SP ni slovenska stvar, je tudi Poljska, Češka, Hrvaška, Srbija, ne, pač res cela vzhodna Evropa, Bolgarija, Romunija, tudi ne, pač njim je vsem lažje biti na SP, kot pa zaposlenje. Omenila sem 100 pa 200 jurjev inženirje na leto. Eno vprašanje je prišlo zelo zanimivo, kakšna je razlika med 100K pa 200K inženirjem. To so sicer res pomembno povedati, globalne kompenzacije, ne slovenske, ne v slovenski bi govorili o malo manjših zneskih, ampak koliko, a to je res elita inženir, koliko jih imamo v Sloveniji, kakšna je razlika, kako praviš takšen inženir?
Kakor sem rekel, ne, zdaj, če gledamo 1% zaslužkarjev v gospodarstvu ima 4000 neto. Ne, torej rečemo 8000 bruto, od oka je to 100 jurjev na mesec, ne? Kar pomeni, da največ moraš so to ljudje, ki so zelo, zelo, zelo redki. Kar pomeni, da jih najbrž 10 poznamo, pa ne, Slovenija je res majhen trg, tako da najbrž vemo, kjer so, kdo so te ljudje. Največkrat je to, da njihov IT impact ni programiranje, ampak je poslovni impact. In takrat se te razlike lahko veliko naredijo. Ne. Bom pa rekel, da če si zaposlen, je dosti težko prijeti do te cifre, če si pa SP freelancer oziroma ne tako, da izigravaš zakonodajo, ampak imaš več naročnikov, pa ta znesek ni več toliko nedosegljiv. Ampak potem si podjetnik. Ne? In imaš naročnike in si čez čas najbrž agencija in tako naprej in tako naprej. Tako da jaz imam bolj vedno velikrat debate, ne? Jaz sem bil vedno SP-ovc, freelancer, ampak sem imel po 5-10 naročnikov. In ker nečesa nisem mogel narediti, sem jaz najel nekoga drugega, da je to delo opravil in ker naenkrat ni več plača, ampak je prihodek podjetja. In 100 jurjev na mesec, mislim, 100 jurjev na leto za prihodek podjetja, pa zopet ni neka taka velika številka, če je 4, 5, 6 ljudi zaposlenih. Tako da jaz pa vedno rečem, dejte razmišljati bolj v podjetništvu, kakor v plačah, če hočete imeti te zneske, ker preko plače boste težko prišli do tam. Sam tako. Ne, bodimo odkriti. Ne. Nika, to za Slovenijo govorim. Ne,
a,
za
a, si spasirala, a si spasirali kakšnega inženirja za 100 jurjev v Sloveniji?
Sloveniji ne. Sloveniji ne. Če govorimo o developerju, pa ne govorimo o nekem blaznem CTO-ju.
Ne govorimo o VP, engineering, pač ne govorimo o vodstvenem kadru, govorimo o pač individual, senior, contributor, programerju, ki piše kodo.
V Sloveniji ne.
V Sloveniji ne.
V Sloveniji ne.
A imaš top mogoče v glavi? A lahko šeraš kakšno tako, no, wow, imam, ta pa je bil cool?
10 jurjev na mesec kompenzacije bruto SP. To sem slišal. 10 tisoč evrov, bila je pa zadeva takšna, da gre za izredno, gre za operativno vlogo, ki jih je samo 50 v Sloveniji in to podjetje je bilo eno od podjetij, ki je to delalo in je bilo vrednost ne programiranje, ampak to, da je lahko zagotavljalo to storitev svojim naročnikom. Zato je bila taka plača. Ne?
Mislim, jaz sem se zdaj spomnila na podoben znesek tudi tako, ampak je bilo tako, da smo tujca za neko slovensko podjetje, ampak ni sploh slovensko lastino, tako da ne moram reči, no, da smo v Sloveniji splasirali.
Ampak jaz bi rada vseeno malo to razdelala, no? Ker jaz imam en takšen osebni foolproof way, ki je, mislim, da te naredi stoka inženirja. Ampak ker se pogovarjamo o plačah in o karjerah, kakšen nasvet za nekoga, kako prideti do takega nivoja, kako začeti in tlele smo dosti povezani tudi z tem stay and learn or move and earn, ne? Debato, kako optimizirati karierno, da lahko prideš do take kompenzacije.
Zdaj, če govorimo za Slovenijo, pa da si samo programer, pač moramo počakati, da bo toliko časa inflacija, da prijemo do 100 jure, ker se mi zdi, da čisto iskreno povedano, da se ne da. Če pa se povežemo tako, da niso tvoje veščine samo povezane s programiranjem, ampak s podjetništvom, lansiranjem novih produktov ali pa odpiranjem nekih vertikal, horizontal za večje podjetje, so pa te zneski laže dosegljivi, ampak potem nisi več samo programer, ampak si neki več, neki drugač. Mogoče vodstven kader, bolj produktno usmerjen. In zdaj tako, pač kaj je zame karjera, je to, da najprej moraš razviti skillset, potem ga moraš se pa naučiti dobro prodati. Na začetku karijere probaš optimizirati skillset, v drugi polovici svoje karijere probaš ta skillset čim boljš prodati. Kako to zgleda, pri meni je to zgledalo kot freelancerstvo, za nekatere to zgleda, da na leto minjajo službe, imajo svoje startup projekte, so na meetupih in tako naprej, hodijo na konference. Pa je pa grind, ne. Vsak nov naročnik, pa vsaka nova služba mora biti 20% gor, ne. Tako že pravijo, 30% gor. Pa če jih 10 zamenjaš, pa si naredil
30 ni, no. 30 ni. Mogoče kaj v tujini, ali pa res za kakšne vodstvene kadre, no. V povprečju bi jaz rekla, da je tam inženjeri, programeri med 12 pa 20% razlika v plači, ko menjajo, no, tako. S tem, da višji procenti so za bolj odgovorne oziroma vodstvene pozicije.
Kaj pa ta premik? Nisem bil na trgu 10 let, potem pa pač premik, a so taki kadri dejansko in potem uspe priditi na nek tržno kompenzacijo, ker skor zelo težko si 10 let v eni službi in si še vedno na tržni, na kompenzaciji trga.
Ja, veš kaj, glih smo imeli zdaj ene take case, no, in se je pokazali, da ful manjka znanja pol. Ne, in da v bistvu zmanjka znanja, ja. A veš, lahko si ful dober v tem, kar delaš, pa 10 let si, pa tudi menjaš stvari, ampak pa prijaš v neko drugo firmo, pa nisi, ne vem, nisi po mojem toliko fleksibilen glede tehnologij, glede produktov in ja, in ni bilo dosti, ne.
Pa kulturno si pa zelo naravnan na eno podjetje po 10 letih. Najboljše, mislim, tako boljš. Najboljše 10krat po ena, kakor enkrat po 10, če gledamo za ta diapozon odprte glave. Ne? Seveda so druge kriteriji, so, je boljš biti le časa noter, ne, ampak
se to je dobro, ne, ker meni, ker recimo iz vidika, pač tlele je vedno tako, gradiš ekipo ali pa pač kot, kot rekruter, ne, to so, to so vedno potem malo razlike. Kljub vsemu je razlika med 7 let izkušenj pa 7x eno leto izkušenj.
Se popolnoma strinjam, ja.
Ampak je pa lahko 7x po eno leto izkušnje, kdaj tudi boljše kot 7 let izkušenj, ne, pač odvisno, res je malo odvisno od konteksta. Ne?
Jaz sam mislim, da, pa to je res ekstrem, eno leto krat 10, ne, ampak jaz mislim, da tega v bistvu slovenski prostor ne razume, no? Podjetja ne razumejo tega. V bistvu, to je ponovadi znak, ne, saj kukor jaz slišam od, od mojih kontaktov v podjetju, ne, da je s kandidatom nekaj narobe. Ne.
Mislim, apsolutno bom rekla, da ta job hopping, ne,
ja.
Jaz ga lahko ful razumem v, v nekem candidate-driven marketu, ne, ko si pač ti imaš res zanimiv skillset, pa ti res, res dobiš novo ponudbo za službo vsak teden v inboxa, ne, pa najdeš boljši projekt in se, samo po sebi pač to ni narobe. Ampak na drugi strani nekaj puščaš na mizi, ne, in zdaj, če pač optimiziraš samo za višjo plačo, je to super način, če optimiziraš za ratat expert, pač težko rataš, če si ponekod samo po eno leto.
Jaz bi tle percepcijo malo spremenil, ne, torej, jaz sem v 10 letih delal za 60-70 različnih podjetij in ko se jaz prijavljam za redno službo, rečem, da sem bil freelancer, pa imel svojo agencijo in več naročnikov, kot imam, večja je moja vrednost.
Mm-hmm. Ja.
A ne, in ne rečem, da sem bil zaposlen za te podjetja, ker pol pa pade ja, moja vrednost. Pade, ne? In pol, ne, jaz sem pač FDV odznam nakladati, probam to mojo situacijo spremeniti na tako, ej, lej, koliko boš dobil raznolik nabor izkušenj, zato ker sem imel te izkušnje. In mislim, toliko veliko. Ja. Če pa jaz napišem tam pač v službi, sem bil pol leta tukaj, pa 3 mesece tukaj, pa tle se prekriva, zato ker sem 3 projekte hkrati delal, so pa vsi tako, tale Miha pa ni glih najbolj stabilna osebnost. Ne? Jaz mislim, da je tudi veliko v tem, da pač na koncu IT je zelo obrtniška zadeva, kjer imaš nek portfolio pa neke reference in saj tisti, ki so mogoče malo bolj na vrhu, je ogromno teh referenc nepovezano službo. No, torej imajo neke startupe, imajo neke hobi projekte, ki se lahko razvijajo ali pa ne razvijajo. In saj je po mojih izkušnjah podjetje, ki cenijo inženiring, jim je to v plusu, v tem smislu, ne, da, da nimaš, da nisi one trick pony.
Ne, absolutno, ja. Mislim tako. Zdaj, glede na profile, kljub vsem rekruter vidimo stotine in stotine, življenje pisal tedensko, ne, tudi, tudi dnevno, ampak tedensko in neki, neki vzorci so, ne, in vidiš, da taki inženiri, ki so mogoče najbolj uspešni, pa res je ta razlika med 100 pa 200k inženirja, je, je res ta raznolikost, ne? Pač to, da vidiš zelo veliko različnih stvari, ampak to ne samo različna podjetja, ampak res različne industrije, različni steki, različni produkti, consultancy, agencije in produktna podjetja, startupi in velika legacy podjetja in v bistvu več različnih stvari, kot vidiš, bolj si pač resnično T-shaped. Ne? In zato meni se vsekakor zdi, da na začetku karijere prvih nekih 10 let je smotrno, da menjuješ in vidiš čim več stvari. Ne? Zato, ker te to pač naredi.
Jaz mislim, da mislim, saj kar imam jaz izkušen z mentoriranjem pa z ljudmi, ki vstopajo, kar probaš iskati je sploh organizacijo ali pa okolje, v katerem lahko rastaš, ker teh, že teh ni velik. In jaz sem mnenja, da pač na začetku dejte potrpeti slabo plačo, če imate občutek, da se razvijate, ker ta razvoj se vam bo prostoval čez nekaj časa, ker alternativa je pa, da padete v neko podjetje, ki lahko da je dobro plača, ampak potem stagnirate leta in ko boste takrat menjali službo, ne boste bili konkurenčni, zato ker se niste nič uporabnega naučili. Zdaj, uporabno v narokovajih za širši trg, kot samo za tisto podjetje.
Ja, ker to je tisto, rataš ekspert v tistem svojem sistemu. Ne?
Ja. Jaz sem imel eno situacijo, se je prijavil za, za front-end developerja in ni znal JavaScripta. In mi je rekel, ne, da ta oseba je imela 4 ure bruto, 3 leta nazaj pred korono, kar je zelo visok znesek, ampak je bila edina oseba v Sloveniji, ki je nek un custom CMS, ki ga je neka agencija razvila znal rihtati. Sem rekel, ostani tukaj, ker nobena druga podjetja ti ne bo dalo tega denarja za front-end developerje, ker ne znaš JavaScripta. Ne? In to je eden od pogojev. In sem pač rekel, lej, ride it out, ampak vedi, ko boš naslednjič iskal službo, boš imel izzive, če tega ne boš znal. In na koncu je še vedno imel dobro plačo, bil je na nekem nivoju, ampak konec službe bo pa malo bolj bolečne.
Malo je, pač tukaj je malo to, ne, pač eno je menjuj, ampak tako kot si rekel, če pa najdeš dobro inženiring kulturo, pa se ti splača ostati 2 do 3 leta.
Se postrinja.
Zato, ker greš lahko tam potem deep. Ampak jaz fulkrat se soočam tudi s tem vprašanjem, kaj je dobro podjetje, kaj je dobra inženirska kultura. Jaz imam 2 stavka recept. Zdaj ne vem, če se boste strinjali s tem ali ne, ampak jaz mislim, da je prav, da vedno, vedno optimiziraš, oziroma če že zbiraš in imaš veliko izbire, prioritiziraš podjetja, ki živijo od tega, da prodajajo svoj softver. To pomeni, da njihov glavni vir dobička je software in ne bencin ali pa, ne vem, pač ha, nekaj ja, razumem, tretjega, ja. Ne, ampak pač dejansko software. Ker potem moreš pristopati do buildanja produkta na zelo drugačen način. Ne?
A engineering profit center ali cost center, a ne, v tem
tako,
smislu.
Ja. Tako, ja.
Za moj nasvet je pač malo tako, službe pa partnerji, več jih moraš sprobati, da veš, kaj ti paše. A ne? In jaz nekako sledim temu na svetu je, sej ne veš, kaj je v resnici dobra služba pa slaba služba, če si imel eno. In ja. Velikih se mi že meni zgodil, sem mislil, to je nekaj najboljšega, pa sem zamenil in 2 leti kasneje ugotavljam, pišel ka Miha, to je bilo toksično, v bistvu si nazadoval in ne vem kva še vse, ampak ker si v tistem noter, imaš drugačen pogled, zato ker si mlad pa neuma. Ne. Zdaj, po 10 letih pa 60 podjetjih sem dal skozi. Zdaj imam že malo tršo kožo. Ne. Sem rekel, malo sem bolj plešast, malo imam več gubic, malo bolj ne podočnjake pa ne prespan in dobiš neko percepcijo, dobiš, kad te mogoče nazavede, une, veš, pozlačene zadeve, ki pol ugotoviš, da delajo ljudje po 10-12 ur in so ponosni na to, da to delajo in ti je tako, okej. Okay. Sem šel že čez to pot, vem, kako se konča. Ne?
Mislim, pač tle je definitivno eno je stres pa organizacija dela in tako naprej. Ne? Ampak se mi zdi, da zelo preko palca, ne? Pač inženirska kultura oziroma proces razvoja, kjer je software development life cycle as transparent kot se da, da res lahko vidiš stvari, kako se začnejo in kako potem se pušajo v production in kaj se zgodi kasneje tudi. Ne? To je en ta, da je pač software development life cycle transparenten in pa da cenijo tvoje možgane, ne pa tvoje roke.
To je pa najbolj.
Jaz sem še vedno malo skeptična, no? Ba, mogoče boste mi dobro vedela vse. A eno leto, a res na eno leto?
Ne.
Slovenska podjetja nimajo toliko dobrih onboarding sistemov.
Ne, absolutno.
Ne.
A veš, da bi ti lahko res pršil in začel delati. Veš, niso pripravljena slovenska podjetja na to, da bi kandidati v enem letu zamenjali in eno leto res pač performali na polno. Ne? Jaz mislim, da vse en tukaj...
Se popolnoma strinjam. Če si junior... 3 leta, če si senior, mogoče leto pa pol, če si res izjeman.
Ja. Jaz bi rekla, da če je slaba inženirska kultura, za meni je po enem letu, če najdeš boljšo. Če je dobra, ostani 2 do 3 leta,
ja.
Absolutno. Ja. Ne? Meni mi se zdi, da je boljša taka preko palca je tako, recimo v prvih 7 do 10 letih ne smeš zamenjati več kot 5 podjetij. Ne? Približno nekaj takega. Ne? Če si redno zaposlen, ajde, ne, drugo je freelancerstvo, ne, če si redno zaposlen. Če si zamenil več kot 5 podjetij v 10 letih, je že res malo tako red flag, ne.
Ja, moraš imeti dober argument, zakaj si to naredil, ker te bodo vprašali. To je tudi.
Jaz res nisem ful proti, ja, veš, če ti ni dober, če se ne naučiš nič novega, itak zameni, ampak jaz mislim, da je pokazatelj to, no, tudi nek, bom rekla nekega odnosa, neke resnosti, to je pač vztrajnosti, tako da...
Ful si to dobro izpostavila, pa bi mogoče še to malo razdelili, tudi ta onboardinga, ne, zaradi tega, ker se mi zdi, da tukaj pa slovenska podjetja imajo precej možnosti za izboljšavo, sploh ko se pogovarjamo na tem zelo senior nivoju. Želiš si nekega samoroga, in nekoga, ki bo res spremenil stvari v podjetju, potem pa tja pride, pa mu odrežeš rok, prva stvar, ne? Prva stvar mu pač odrežeš rok, tol pa rečeš, v redu je, tukaj pač najprej eno leto onboarding, da se ti malo spoznaš z vsemi stvarmi, potem pa šele pride to zaupanje, da mogoče pa vseeno veš, kaj delaš, pa da si si pač upravičil najvišjo plačo v podjetju, ker se ti jo dalje, ne? Se mi zdi, da tuje podjetja znajo hitreje razumeti, kaj je tvoj superpower in ti pustiti, da pustiš svoj superpower njim tudi, a ne, v čim hitreje, kot se da, ne. A je to samo stereotip iz moje strani, ali kako vidite vidva ta del?
Znam, jaz mislim, da imamo problem v Sloveniji sploh ta kultura, ko pridemo na neko bolj vodstveno pozicijo. Pač onboarding, pa recruiting, že za juniorje, pa za mide je slab, za vodstven kader je pa, bom rekel, še bolj porazen, zato ker je, jih je veliko manj priložnosti, je težje usvojljivo sploh pridobiti to znanje in jaz bom rekel, da ko pride vodstven kader v neko firmo, največkrat pride takrat kaj krizno in so posod požari in je treba nekaj narediti, zato te zaposlijo. Ne? Kar pomeni, da ti se itak choose your own adventure game, ne, saj po mojih izkušnjah. Jaz mislim, da je to država v bistvu slabe vodstvene kulture na splošno, zato ker se premalo v teh zadevah pogovarjamo, ne? Ker imamo toliko malo možnosti sploh, ne, kako organizacija se postavi, kako se organizira, kako so strukturirane ekipe, teh se ne, zadevah se ne pogovarjamo, ne? V tem v smislu, a imaš inženirje v ekipi, a imaš produktno ekipo, ali imaš kakšna je sestava. In to veliko vpliva na celoten onboarding, ne? Ker če eno leto rabiš sam za to, da ugotoviš, kakšne vse rane organizacijske so tam, ne? Ni problem v onboardingu, problem je v teh ranah. Ne? In saj po moje izkušnje, jaz mislim, da za vodstven kader onboarding v Sloveniji, mislim, vse firme bodo rekli, da so, da obstaja in da imajo vse zadeve pošlihtano, ko pa greš čez to, si pa ta tri dan se držiš za glavo in ne veš, kje začeti. Ne. A to so zdaj moje izkušnje, malo sem triggert, pa mogoče se vidi, da sem šel že čez ene par takih zgodb. Ne.
Nika, vi, jaz se spomnim, da vi ste se precej tudi to pogledno ukvarjate s podjetji z onboardingom, zaradi tega, ker je pač tam nek fee oziroma nek garancija, ki jo date vi, da zamenjate pač kandidata, če slučajno gre in je potem seveda ste invested v to, da je onboarding tudi dober.
Ja, ja.
Kakšni so trendi iz tvojega vidika malo glede onboarding?
Ja, res je. No, mi smo v bistvu ugotovila, ne, sploh ne vem, ko se pogovarjamo za sodelovanje s kakšnimi podjetji, ki imajo ful slabe izkušnje, v smislu, ne vem, oni portfelijo folk in mi smo eno podjetje, za katerega še danes rekrutamo, ker so oni v zadnjih dveh letih zaposlili 10 ljudi, od teh 10 ljudi se je po dveh letih en obdržal. Ne. In pa smo malo, mi smo pač dobili, mislim, da 4 pozicije in smo malo začeli spraševati, ne, kaj se dogaja, ne? Kaj je problem? A je problem v ljudeh, ki ste zaposlili, ne, da niso bili ta pravi, a je problem mogoče tudi v tem, kako ste jih vi uvajali in smo ugotovili, ok, prvo itak, da so v bistvu niso prej delali za rekruterji, tako da so imeli, ker so dost nepoznani v slovenskem okolju, čeprav so super mednarodno podjetje, so dobivali precej slabe prijave in so vzeli tist, kar so mogli vzeti, ne? No, tako da mi smo pač jim najdeli ustrezne ljudi, ampak vsem smo se malo zbali, ne? Kaj pa zdaj, jih kar spustimo. In smo se odločili, to, da je bilo tako pozicijo, no, da gremo skupaj tudi v zasnovo onboarding oziroma mentorskega programa. Smo v bistvu team lide mali izobraževali, kaj to pomeni, dali smo jim neka orodja. Saj to, da so prvih 6 mesecev bili primorani delati za ljudmi, ne, ker itak je v vsakem podjetju tako, ne, nekdo nav pride, ti si na projektih, imaš svoje prioritete, a ne, koliko imaš pa zdaj tajta, tudi če si mentor, koliko imaš časa za njega, ful malo. Ne, in te ljudje tudi sploh juniori na začetku se ne upajo sprašvati. Tako da, ja, dejansko smo ugotovili, no, da mislim, so podjetja, ki imajo to ful dobro urejeno in so pa tudi pošna podjetja, ki prideš in je tako padeš v vodo, ali splavaš ali pa ne. Ne. Nam je itak v interesu, če mi pripeljamo enega kandidata, da se obdrži na dolgi rok, ne sam pač v času tiste garancije, ki je toliko in toliko mesecev. Ne. Tako da, ja, spoznavamo, no, da je ful različno, no, kakšna podjetja, sploh večja podjetja, no, imajo to precej dobro urejeno, ja, pri manjših podjetjih pa kar zmanjka. No. Predvsem zmanjka zato, ker nimajo časa se s tem ukvarjati, pa tudi mogoče nimajo nekih orodij, no, ki bi jim pri tem pomagali.
Enkrat, ko si v podjetju, si onboarding je šel skozi, tam si zdaj lepo dve leti, prvo leto je šlo mimo, honeymoon period, vse je super, tam si drugo leto in potem pride mimo eno bolj seksi podjetje in pogledaš malo svojo neto plačilno listo, ki jo dobiš, svoj neto znesek. Kdaj se je najlažje pogajati o plači in kako ohraniti pozicijo, podjetje, ampak si zvišati plačo, da ostaneš konkurenčen na trgu. A imamo kakšen nasvet za vse te, ki ne bi radi mogoče zamenjali za to, da več zaslužijo, ampak kakšne so možnosti za pogajanje za višjo plačo, enkrat, ko delaš v podjetju?
Mislim, takrat, ko sem naredil domačo nalogo, a ne, kar pomeni, da preden ti vprašaš za višjo plačo ali pa za povišico, si že 6 mesecev prej vprašal, ej, hipotetično, če bi jaz hotel, ali pa če bi nekdo zaposleni hotel višjo plačo, kaj bi mogel narediti, poveš svojemu nadrejenemu, se pogovarjaš o nekih ciljih in potem 6 mesecev delaš, da te cilje nekako zadovoljiš, ali to dobiti nove kompetence ali to karkoli in pol postaviš svoje nadrejene pred dejstvo in ugotoviš, kje si. To je to. Velikrat se zgodi, da vsaj po mojih izkušnjah, zakaj ne dajo povišice ljudem, ki so že zaposleni, a zato, ker ne vprašajo.
Ja.
Ne, pač, ne.
Just that simple. Pač vprašaj.
Vprašaj, ne.
Ok, prvi korak, vprašaj.
Vprašaj, ne, in pol ti reče nadrejeni, ne, ja, ni budžeta. In če ni budžeta, tudi novih ljudi z višjo plačo ne bo. In pol veš, pri čem si. Če je budžet, pa tega nočejo dati, zopet veš, kje si in je drugačne vrste pogovor. Ampak vedno moraš vprašati, kaj je s tem, kakšni so želje, kakšni so cilji. Večje firme imajo načeloma usklajevanje enkrat na leto ali pa dvakrat na leto, ali bomo usklajevali na inflacijo, ali bomo usklajevali na tisto. To so zadeve, ki jih moraš z nadrejenim biti precej sproščen in se teh zadevah moraš pogovarjati. To ne sme biti tabu tema. Tvoja kompenzacija je del tvojega dela in če te je strah vprašati, jaz bi se v tem malo zamislil, ker pač, če navš vprašal, navš dubo. Mislim, ne vem, če je kaj bolj zapletenega kot to. To ne pomeni, da boš dubo, ampak je pa saj korak. Ne?
A ti opažaš veliko kandidatov, ki vas mogoče na nek način uporabijo za to, da dobijo višjo plačo v svojem
ja,
podjetju?
Ja, mislim, to se ful redno dogaja, no. V bistvu imajo tudi, mislim, recimo, mi jim najdemo boljšo priložnost, boljšo plačo ali pa z isto plačo, ne, so nezadovoljni, pa kaj enkrat rečejo, da grejo, ne, se vsi vemo, ne, kako zadržiš zaposlenega, malo mu pihaš na dušo, ne, ki ga itak dobro poznaš, drugo je pa pač, da ga zadržiš s plačo, no. Tako da ponovati takrat, ne, ko zaposleni reče, da gre, podjetje v bistvu ugotovi pravo vrednost. Tako da jaz bi rekla, če te res, če si nekje, ne, mislim, bom rekla, če si nekje zadovoljen, pa te samo plača matra, ne, ok, eno je, da vprašaš, drugo je pa se lahko rečeš, lej, jaz sem dobil to pa to ponudbo, malo razmišljam, meni se zdi, da imam tle nizko plačo, malo razmišljam, da bi sprejel in ponovati je že to dovolj, če si ti podjetje pomemben, da ti...
Moš upravi domačo nalogo.
Tako.
Ne? In domača naloga je, da če tudi si srečen, dej, še vedno malo glej okol, pa probi dobiti vrednost iz trga. Ni nujno, da boš na njo reagiral, ampak to je ease of mind. Tudi služba za nedoločen čas enkrat konča.
Okay.
Ne boš biti pripravljen, ne, z nekimi opcijami. Je pa to, pač, jaz mislim, da kar je najtežji pogovarjati se, kontekst rabaš vejati. Ne? In vem, da hodimo po ponudbe rekruterjem in pol greš. V resnici nisi hotel sploh druge službe, ampak hrabo si šefu povejati, lej, malo bolj resno je, kakor smo se pogovarjali.
Pa, fajn je, ne, tako kot si ti omenil, da se moraš tudi vedno dobro prodati, ne, fajn je, da si pripravljen tudi z zgodbo, ne, zakaj si pa ti zdaj danes zaslužiš večjo plačo, kaj si pa ti naredil, kaj si se novega naučil, kaj si doprinesel, ne. Ker sem to, da rečeš, ja, ne vem, jaz pa mislim, da imam nizko plačo, pa da bi si zaslužil višjo ali pa un ima višjo, vem, da ste un ga vzeli, pa ima višjo, ne.
Ja.
A si moraš paziti, kaj si želiš, a lahko preveč, si preveč želiš, a lahko nekoga, a kakšno podjetje, ki tudi potegne črto pa reče, ne, ne, to pa, v tej ligi pa ne igramo, za tako kompenzacijo se pa sploh pogovarjali, recimo ne bomo.
Seveda, to je to načeloma, ne, imaš tako imenovani culture fit, ne, in zadeva je takšna, da je lahko zaskrbljenost, da če ti ne moreš nekemu kandidatu ponuditi te kompenzacije, da veš, ok, to je zdaj začasna, ne, začasno zaposlitev za to osebo, ker bo iskala višjo kompenzacijo, v 2 letih mi ne moremo to kompenzacijo dvigati na to želeno, ali smo pripravljeni investirati in riskirati teh 2 leti, ker je zelo velika verjetnost, da je ta oseba flight risk. In to je vezano na nek culture fit, kjer se pač probaš ugotoviti, zakaj ta oseba išče službo. Ne? Že 6 mesecev brezposelna, desperate je, ne? Ni zadovoljna z našo kompenzacijo, ampak bo vzela, torej 3 mesece bo pri nas, ko bo konc preizkusne dobe, bo najbrž že nekje drugi. Ne? Saj jaz to tako gledam, vedno probite svoje pričakovanja uskladiti tam, kjer iščete. So neki nivoji, pa so neki budžeti in če ste off, ne vem, hiring manager malo grdo lahko
ja,
pogleda.
Ja, ker moramo omeniti le kripto, ne? Moramo omeniti kripto bubble.
Spet sem trigger tej.
Ker pač dejstvo je, da so inženiri, ki pač si ne uspeli doseči neke kompenzacije, ki so bile enostavno nepredstavljive zaradi tega, ker je bil pač a lot of free crypto money, yes. Ne? In potem se mi zdi, da je bilo ful veliko razočaranje, ko je bilo treba iti stran od takih podjetij.
Seveda, jaz sem imel eno situacijo in nekdo prišel bo rekel, jaz hočem imeti 7000 bruto na mesec. In je bilo vprašanje, zakaj? Ja, ker prihajam iz Velike Britanije, tam se začne. Ja, pa pet nazaj v Veliko Britanijo, mi ti tega ne moramo ponuditi. In isto je v kripto to. Ej, once in a lifetime opportunity, ful sem vesel, da ti je ratal, ampak, ne, realnost 99% vseh ostalih podjetij, ne pogovarjamo se o teh cifrah. In zdaj pač je to ono britko spoznanje, ali boš nazaj v kripto šel, pa probo zopet zajakati, ali pa se soočati s tem, da ne, če zaslužeš 4000 neto, a ne si top 1% zaslužka, ne, kar je, to je realnost, ne vem, kaj narečem. Ne.
Če ti prvi poveš plačen razgovor in je to tako visoko, da odženeš priložnost stran, a je boljše, da počakaš, da ti podjetje pove, kakšen je range. Tlele sem videla, to je bilo kar nekaj vprašanj na to temo in mi je v bistvu zanimivo, to so vseeno neke osnove pogajanja, ampak je ta nek stereotip, da to je ful pomembno, kdo prvi da številko in jo enkrat. A je ali ni? Kako vidva to vidite? Kakšen je na svet tukaj za prvo pogajanje o plačah?
Mislim, moj problem je to, da velikrat prebijam zgoren del budžeta in ne bom 6 intervjujev imel pa 4 mesece in rečem, lej, tlele se začne, a se saj vidimo in rečejo ne, hvala in potem se nas tako win-win. Ne? Ampak, če pa ne prebijete teh budžetov, je pa fajn, da imate dober premišljen, kjero izhodišče imate. Ne? Morate te zadeve vedeti. Ni nujno, da ga poveste, ampak morate vedeti, kva so vaša pričakovanja. In če nimate pričakovanj, ne iti na pogajanje, ker spoh ne boste mogli vedeti, kaj si spoh želite. Tako da je pa to od konteksta odvisno. Ne?
Ful je odvisno. Jaz tudi mislim, da glih za to ful spodbujam, no, da se v oglasih piše razpon, ker je odvisno od podjetja, od seniorityja, od česarkoli in če imaš ti recimo že vnaprej veš, zakaj se greš pogajati, malo se tudi umestiš glede na rolo, tam noter ful lažje tudi pol napreduješ. No. Ja, če pa ni tega, pa jaz mislim, da je najboljš biti realen. Ne boš, realno ne boš dobil 30% više plače. Ok, razen, če se boš znal ful dobro prodati, ampak tako, možnosti so majhne. Bod realen, ne vem, povej pač, kakšne so tvoje pričakovanja. Zdaj, en princip je tako, da poveš, kakšno plačo imaš zdaj in da pričakuješ seveda vsaj toliko več. Ne? En princip je tudi, glih zanj sem dobila na svet od enega profesorja. Ful zanimiv predmet, imamo na MBA delam, competitive intelligence, ne, kako se pogaja za plačo. A rečeš ko, prva stvar, ja, rečeš ne, visoko cifro, to pomeni, da rečeš, ne vem, za to pozicijo predvidevam, da glede na trg ponujate maksimalno tolk in tolk. Tolk, da v bistvu rečeš čistko psihološko, eno ful visoko številko. Pol pa nadaljuje s tem, da Ok, zdaj jaz glede na svoje izkušnje in seniority pričakujem vsaj toliko. Ne? Tako da postavim svojo minimalno mejo kot maksimalno številko, ne? Je pa v bistvu tista plača, ki ni tvoja maksimalna mogoče, ampak je kao za to pozicijo. Tako da v bistvu ti od njih nekako psihološko jim daš misliti, da ti dajo več, ne? Kot je tvoja minimalna zahteva. No? Tako, na svet, ne vem.
Je pa vidno možno res domačo nalogo.
Ja, mislim, to itak.
Vsako podjetje za isto vlogo bo imelo različne budžete in razpone. In če boš z isto številko prišel dvema različnjima podjetjama, nisi naredil domače naloge. Moraš se pozanimati, ne, ali preko oglasa, kaj so budžeti, ali pa probaš ugotoviti preko LinkedIna zaposlene ali pa kakorkoli že. Načeloma, kljub temu, da se o plačah ne pogovarjamo, se o plačah pogovarjamo. In to so neke take zadeve, ki so na neki sodelovski ali pa na inženir z inženirjem ni neka tabu tema, če ni nekje zapisano ali ne zapisano, ali posneto. Ne? Tako da dejte narediti domačo nalogo. Tako.
Jaz nimam izkušen, da če je range objavljen, če je razpon objavljen, da vsi pridejo pa hočejo najvišjo številko tam.
Ne.
Jaz mislim, da je prav, da mogoče to tudi razbijemo, ta stereotip, ki ga imajo podjetja. Če bom pa napisal, potem pa bojo vsi hotli najvišje, pa še moji zaposleni bojo prišli po najvišjo številko. Ne? Jaz nimam takih izkušenj. Po drugi strani pa tudi imam izkušnje, da ponavadi je vedno še range po range-u. Tako kot si ti rekel.
Za drugo delovno zelo, mesto.
Zelo veliko, mislim, vse ti zgodi tudi, da čeprav je range, za pravi skillset ga tudi ni. No?
Ja, kar se velikrat zgodi, je, ne, da prideš na neko delovno mesto, ne vem, za navadnega inženirja in ugotovijo, ti bi bil pa mogoče bolj za neki druzga, kar še nimamo odprt, tam se pa drugače lahko pogovarjamo. In tam so potem tudi drugačni intervjuji in Tam je pa zopet čisto novo delovno mesto in se velikrat tudi za ta prav kadar odpre novo delovno mesto, ker če dobiš nekega superstarja, ga ne boš dal, ne vem, čistati stranišča, ja. ne vem, tako rečem. Ne. In velikrat se je zgodil v podjetjih, ko je prišel ta prava oseba, se je zadeva ena štupničko više premakala in so se potem vodje pod sabo malo drugače zmenili. Saj to je bilo moje izkušnje.
Vse zgodi, no, ampak ne smemo pač reči, da je to zdaj neko pravilo. Ja, no? Tako, prej se, ker vsem, kakšna podjetja imajo ful strogo politiko glede plača, ne? Glede na obstoječe zaposlene, nočejo delati razlik, pri drugih podjetjih je drugačno, tako da...
A je veliko teh javnih rangeov pa tako, da so si vsi v podjetju na čistem, kakšne so razponje za vsako delovno mesto? A je tega veliko?
Jaz bi rekla, da to ni praksa. No? Praksa. Da to ni praksa.
Da je še vedno pač, kolikor si vsak izpogaja, oziroma pač, da so
tukaj
neki...
Rečeš.
Bolj parki so, a ne? Ampak, da ni pa tako
za
javno.
Za neke role so range, ja, ne? Tako, pa gre težko izven tega, no? Ampak ni pa tako, no, da bi bilo tudi javno znano, ali pa da bi... Ne poznam podjetje, ki bi se ful odkrito pogovarjali, kakšne so plače, no? Sploh v IT-ju, ki ne vem, če je kakšno res...
Prebojno podjetje je trikratnik,
tako,
ne? Lahko.
Ali pa... produktno podjetje, ne, ki so inženirje ali pa neke osnovne poslovne pozicije, precejšnje razlike lahko nastanejo v plačah.
Simo med salesom pa med IT-om. No? Ja. Ne, sales ima poprečno plačo zelo nizko, ker je velikrat vezan na kompenzacijo in potem se grdo gledajo ali kakorkoli že. Tako da...
Pa mogoče še sales ne tukaj, ne, ker sales lahko z performancem dobi ful visok, mislim, bom rekla, zelo dobro kompenzacijo, ampak kakšne recimo podporne funkcije, računovodstvo, ne vem, marketing, kakorkoli, ne, tam so pa pač standardi nekako.
Customer support.
Ja, ja, customer support so pa standardi pač na ravni nek, vse moramo vedeti, no, da inženirske plače so vse nadpovprečne.
Absolutno, to pa je tudi malo, pač ta moja izkušnja, da so slovenski inženiri kdaj malo bolj konzervativni, tako kot sem že prej rekla, kaj pa, ne, za trikrat višjo plačo moram delati, predvsem tudi za tega, ker se primerjajo z ostalimi, ja, v njihovem okolju in inženirske plače so kljub vsemu nadpovprečne, ne, to se lahko nalujemo čistega vina.
Jaz vedno pravim, nam je tako lušten, da je zelo redko poklicam v Sloveniji to kluštem, kakor je mogoče programerjam. Ne? Nimamo veliko za delati, službe se nam z raznimi bonitetami in bonusi skoraj da ne odpirajo, dobre plače imamo, cenijo naše možgane in osebnost, ne štampljamo se, mislim, ni boljšega. Je pa finta v tem, da če si delo kjerkoli druge poklice, kjer so pravila igre malo drugačna, če tega nisi delo, malo pozabiš, da smo privilegirani. Moj namen je, da bi bili vsi privilegirani, ne sem IT-ovci, ampak je treba neko relativnost držati. Ne.
Se približujemo koncu, tako da bom samo še eno zadnje vprašanje, sicer je veliko, ampak mogoče tudi kot vod potem za naslednje epizode, ampak malo si se ti tega že dotaknil, pa mogoče, če zaključimo s tem, poleg plače, ne, mogoče ni prostor, ni budžeta za višjo plačo, mogoče to ni dosegljivo. Kaj so še druge stvari, poleg plače, kjer pa smo mogoče lahko bolj uspešni, oziroma tudi često se poslužujejo podjetja za potem ta, kot si ti prej rekel, kompenzacijo, ne samo plačo? Ne?
Eno stvar, ki velikrat pozabljamo, so dnevi dopusta. To je, mislim, vedno lahko rečeš, še lahko 5 dodatnih dni. Če to je še vedno tvoja kompenzacija, če rečeš za 20 dodatnih dni je dodaten mesec, kar je skoraj da ne 10% višja plača, ne? Pa seveda, kakšne zadeve, ki niso vezane na finančno, torej hibridno delo, kakršnekoli take ugodnosti, ki ti, ne vem, služba na avto ali karkoli podobnega, ki je bolj kontekstualno, so zadeve, ki si jih lahko v njih pogovarjaš in za podjetje je mogoče lažje, ker imajo budžet za plačo, tiste zadeve pa prihajajo iz nekih drugih budžetov, education budget in ne vem, kaj še vse imajo, in se tam tudi lahko kaj da, kaj zmeniti. Morate vedno vprašati, morate se pogovoriti, vprašanje je, kaj obstaja? In ti oni pač povejo in se potem na podlagi tega vprašajo, koliko je manevrskega prostora in nekatera podjetja ti grejo nasprot, nekatera ti ne grejo. Ne. To so vsaj moje izkušnje, poleg pač teh nekih bonusov, pa ko so že delnic, ampak to je v Sloveniji ne toliko razširjeno, saj, po mojemu mnenju. Sem kaj pozabil.
Ja, mogoče to, ne, da včasih ni nujno, da bo visoka plača, ampak recimo podjetje ponuja 13, 14 plačo, nagrado za uspešnost, a veš, pa imaš ti pol na koncu, ne vem, 5 plač lahko več, ne? Ampak če ne vprašaš, ne boš vedel. Tako da je tudi to fajna, ne, da mogoče začneš pogajanje za plačo, preden poveš številko, kaj pa so ostale ugodnosti.
A vidiš veliko tega na slovenskem trgu, da se pač podjetje poskuša biti bolj konkurenčno prav s temi drugimi stvarmi, perki, benefiti, bolj kot dejansko samo za bruto? A se kandidat dejansko potem, mislim, a je kdo kdaj zamenjal službo za ping-ponga pa dobre pisarne, ali niti ne? V resnici.
Odvisno, kako je bil nezadovoljen. Ne? Ja. Zdaj, če si, a veš, velik kandidatov, ki je ful nezadovoljnih, bo tudi šlo za manj, mislim, da si zato ful ni prakse, ampak bo šlo tudi za malo manj, pa mogoče za malo manj stresno službo ali pa zaradi boljših odnosov, boljšega podjetja, ne vem, benefitov, ki jih bo imel. No? Tako da tudi te stvari se dogajajo. No? Sploh mislim, da velik inženirjev, programerjev je takih, a ne, ki pride na nekaj raven, da jim pač 500 evrov več ali manj, ni več toliko pomembno kot to, kakšen imajo izziv, kakšno imajo ekipo, kako se lahko razvijajo naprej, no? Tako da se različne stvari se dogajajo.
Tudi dober indikator teh benefitev je kultura podjetja, ne? Kaj dajo vrednost. Ne? Če dobiš, ne vem, še karto za fitness, pa za badminton in kaj še vse, sej ni badminton, ali pa ta karta tista, ki naredi to razliko, ampak ti da občutek, oni te cenijo kot človeka tako v glavi, kot v nekem telesnem smislu. In saj jaz sem imel občutek, da velika podjetja, ki ne morejo, oziroma podjetja, ki ne morejo konkurirati s plačo, konkurirajo s to kulturo. Ne, holistično. Imamo, ne vem, Božička je že mogoče tudi, ne, kukor se smešen sliš, ne, podjetja, ki imajo Božička, ti dajo vedeti, da so to bolj družinska podjetja in če imaš otroke, ti načeloma ne bo to hudo. In tisti, ki imamo otroke, je letni Božiček en indikator, da ok, tle se bo mogoče boljš počutil, ker če mi bo otrok zbolil, mi noben ne bo težil, zato ker je pol firme, ima otroke in razume. Tako da jaz bi to bolj rekel, to so indici, indikatori, da imajo kulturo pa vrednosti mogoče nekaj druge, kot samo od 8 do 4 delaš, čim več nared, make money. Ampak so to druge zadeve. Ne?
Ja, oziroma pač, ja, ne, čas, ne, vedno, to je pač dober shoutout, se mi zdi, da čas na koncu je tisti, ki je tudi ekstremno valuable in zelo veliko inženirjev iz mojih izkušenj so pripravljeni delati za dosti manj, če to pomeni 4 dni na teden, ne, recimo.
Ja.
Ne? In sploh so neki drugi potem, kot samo ta bruta plača na koncu, ampak a smo tam že v Sloveniji, a smo to posvojili, a imamo lepa konkurenčna benefite in prke tudi v slovenskih podjetjih, ali je tukaj še malo povezan tudi mogoče s kulturo? Ne?
Jaz mislim, da je vedno več tega. A ne, pač, ko je korona prišla, kar naenkrat smo imeli konkurenco tuja podjetja, ki to imajo in lej, v enem letu se ogromen firam. Oreščki niso več redki, ampak vsi imamo zdaj oreščke. Tako da meni je bil ta pritisk, ki je prišel od zuni za slovenski kader, je kar nekatera slovenska podjetja malo počgal. Tako da ne pravim, da je to zdaj zelo dober, pa da so vsi to, ampak saj jaz osebno vidim zelo velik napredek v zadnjih 2-3 letih. Ne. Tudi nekaj smo se štampljati, kljub temu, da se je zakonodaja spremenila. Ne. To je zelo velik indikator, da ni pomembna tvoja prisotnost, tvoj output oziroma outcome je pomemben. In to je zelo velik shift v mentaliteti, ki mogoče, ne vem, 5-10 let ni bil še toliko razširjen, kot je mogoče danes. No. Tako je pač, to je moje mnenje. Jaz sem kar vesel danes. Saj sem bil tudi 4 leta nazaj, ampak danes sem malo bolj vesel.
Ja, jaz mislim, da sploh, ne, ko smo govorili, kako se je povečala potreba po IT kadrih, ne, vse podjetje so se mogle malo prilagoditi. No. Tudi delati na employer brandingu, da se sploh, ne, sliši zgodbe, kako dobro skrbijo. In mi imamo tudi kakšna zelo mehna podjetja, nišna, pa jih noben ne pozna, ampak skrbijo pa za zaposlene, tako še enkrat bolj lahko rečem, kot ta zveneča imena, ki se promovirajo s tem. No. Tako da dejansko so podjetja velik dala na to.
Hvala.
A bo.
To se mi zdi, da je bil res super pogovor. Vam dam še malo časa za sklepne misli, sklepne stavke, če si želita. Miha, mogoče začnemo s tabo.
Vedno smo premalo plačani.
Okay.
Če pa zaposlujete, vedno preveč plačate. Dejte se pogajati, pa naj ne bo plača tabu tema, ampak dejte jo obravnavati z nekim kontekstom in z ljubeznijo, ker je precej nabita beseda, še posebej v slovenskem prostoru. Pa vedno se pogovarjamo o bruto plači. Okay? Okay?
Še mogoče ena replika iz moje strani, ne zaspati, no? Ja. Ne bi 10 let v enem podjetju. Glejte to, da bo se boste lahko razvijali naprej. Pa povejte, a ne, tist, kar vam ne odgovarja, pa če mislite, da imate premehno plačo, pejte se pogovarjati predno. Greste do rekruterja, ne hecam se, komu se lahko ne nas obrnete sam. Pa vam bomo povedali pa svetovali, no, tako.
Ja, definitivno ta ne zaspat, ne. V bistvu vsak posameznik je v resnici zadolžen za svojo kariero.
Tako.
In če to prepustiš drugim in se ujameš v nek career framework in nisi zadolžen za svojo kariero, takrat po mojem se najbolj zakvačkamo. Pripeljali smo to do konca. Hvala, da sta se mi pridružila. Za vse naše poslušalce za službo se lahko prijavite tudi na Kaldi, Human Frog pa 3FS, ki jih sponzorirajo ta podcast, ki so tudi v kopici slovenskih podjetij v IT prostoru. Tako da vama res najlepša hvala, no, še enkrat za ta pogovor in pa seveda vabljeni še enkrat vsi gledalci in poslušalci, da nam pustite kakšne odzive, follow-up vprašanja in se potrudimo to tudi v naslednjih epizodah zagona odgovoriti. Tako. Še en PB pod vlaka za zaključiti. Lep večer še naprej.
Hvala.